ar ziņām studijā Agita Lapsa. Sākot ar 2022. Gadu tiks īstenota ģimenes atbalsta reforma, šodien paveistīja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Labklājības ministrijai regulējumā jāparedz, ka ģimenes valsts pabalsts ar 2022. Gadu 1. Janvāri par vienu apgādībā esošu bērnu līdz 20 gadu vecumam ir 25 eiro mēnesī, par diviem bērniem līdz 20 gadu vecumam 100 eiro mēnesī, par trim bērniem līdz tādam pat vecumam 225 eiro mēnesī, bet par četriem un vairāk bērniem līdz 20 gadu vecumam 100 eiro mēnesī par katru bērnu. Veicot izmeklēšanu, epidemiologi noskaidrojuši, ka vairāk pasažieru, kuriem apstiprināta inficēšanās ar COVID-19, no 10. Līdz 22. Septembrim pārvietojušies 50. Autobusā Rīgā maršrutā TEC2 Abrenes iela. Visiem, kuri minētajos datumos brauca šajā maršrutā, ieteicam sekot līdzi savam veselības stāvoklim. Ja tiek novēroti ārceļa infekcijas slimības simptomi, ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtātu veselības stāvokli un izlēmtu par testu uz COVID-19 veikšanas nepieciešamību. COVID-19 straujās izplatības dēļ no amata atkāpies Čehijas veselības ministrs Adams Vojteks. Amatpersona atzinus, ka pārāk agri noteikto ierobežojumu mīkstināšana izrādījusies smaga kļūda. Premjerministrs Andrejs Babišs veselības ministram tā jau iecēls epidemiologu Romanu Prīmulu, kurš palīdzēs koordinēt valdības politiku infekcijas ierobežošanai. Jaunais ministrs apsver iespēju ierobežot restorānu un bāru darbību, kā arī veikt citus pasākumus, lai apstādinātu COVID-19 uzliesmojumu. Pat labāk Čehija ir otrajā vietā Eiropas Savienībā aiz Spānijas pēc jauno inficēšanās gadījumu skaita vienā dienā uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Ja pandēmija neizdosies ierobežot, slimnīcās var pietrūkt vietas pacientu ārstēšanai. Inficēto pieaugums novērojams arī Beļģijā, Itālijā un Lielbritānijā, kuras COVID-19 pavasarī skārs īpaši smagi. Otrais COVID-19 vilnis visticamāk jau sasniedzis Franciju, Poliju, Nīderlandu un Spāniju. Veselības eksperti skaidro, ka atkārtots vīrusu uzliesmojums saistīts ar to, ka cilvēki atgriezušies no vasaras brīvdienām, atgriežas ikdienas darbu un mācību ritmā, bet bieži aizmirst par drošības pasākumiem.